Nou, ek vertrou dat ek nie dominee teenspitter se boodskappe sal oorvleuel nie, maar dat ons dit sal deurkruis met mekaar. En daarom nooi ek u om saam met my die woord van die Here oop te maak by Johannes hoofstuk 18. Vanaf vers 28. Toe neem hulle Jesus van Kajafas na die goewerneur se paleis. En dit was vroeg in die môre. En hulle het self nie in die paleis ingegaan nie, dat hulle hulle nie sou verontreinig nie, maar dat hulle die pasga kon eet. Fariseërs. En Pilatus het na hulle uitgekom en gesê, watter beskuldiging bring julle teen hierdie man in? Hulle antwoord en sê vir hom, as hy geen kwaaddoener was nie, sou ons hom nie aan u oorgelewer het nie. En Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en oordeel hom volgens julle wet. En die Jode sê vir hom, dit is ons nie geoorloof om iemand dood te maak nie. Sodat die woord van Jesus vervul sou word wat hy gesê het om aan te dui hoe danige dood hy sou sterwe. Pilatus gaan toe weer in die goewerneur se paleis en roep Jesus en sê vir hom, is u die koning van die Jode? Jesus antwoord hom, sê u dit uit uself of het ander dit, u dit van my gesê? Pilatus antwoord, is ek dan 'n Jood? U volk en die owerpriesters het u aan my oorgelewer, wat het u gedoen? Jesus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Pilatus sê toe vir hom, is u dan toch 'n koning? Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is, hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek in die wêreld gekom, en om vir die waarheid te getuig, elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Pilatus sê vir hom, wat is waarheid? En toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Maar julle het 'n gewoonte dat ek vir julle op die pasga iemand moet loslaat, wil julle dan hê dat ek vir julle die koning van die Jode moet loslaat? Toe skreeu hulle allemaal weer en sê, nie vir hom nie, maar Barabbas. En Barabbas was 'n rower. Toe neem Pilatus dan vir Jesus en laat hom geesel. En die soldaat het 'n kroon van dorings gevleg en het op sy hoof gesit en 'n purper kleed om hom gewerp en gesê, wees gegroet, koning van die Jode. En hulle het hom in die aangesig geslaan. Pilatus gaan toe weer buitentoe en sê vir hulle, kyk, ek bring hom vir julle uit buitentoe, sodat julle kan weet dat ek in hom geen skuld vind nie. En Jesus het uitgekom buitentoe en die doringkroon en die purper kleed gedra. En Pilatus sê vir hulle, daar is die mens. En toe die owerpriesters en die dienaars hom sien, skreeu hulle en sê, kruisig hom, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie. Net tot sover uit die Here se wonderlike, onfeilbare woord. Ek wil graag weer die eerste drie versies van Johannes 19 lees, waar daar staan, toe neem Pilatus dan vir Jesus en laat hom geesel, en die soldaat het 'n kroon van dorings gevleg en op sy hoof gesit en 'n purper kleed om hom gewerp en gesê, wees gegroet, koning van die Jode, en hulle het hom in die aangesig geslaan. Ek wil graag met u praat oor die vierde artikel van die geloofsbelydenis. En dan wel onder die tema As ek waarlik glo dat Jesus gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, as ek waarlik glo. Dit is wat ek glo, vriende, wat my fondasie is, wat my ewige bestemming bepaal. Onder Pilatus is hy, het hy nie gelei so seer nie, wel 'n gedeelte daarvan. En dit is die taak van die kerk, en dit is die verantwoordelikheid van die kerk, om toe te sien dat die belydenisse van dit wat ons glo, en dit wat ons bely, in lyn is met die woord van God, en daarom is daar 12 artikels. En om dit voortdurend te verkondig en om dit aan mense oor te dra, sodat mense sal weet wat hulle glo en dat hulle sal weet wat hulle bely. Ek vra vir u, wat lidmaat is van die Evangelies Gereformeerde Kerk, wanneer laas het u staande saam u geloof bely en gesê ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en wat daarop volg? Daar's twee uiterstes, en die een is dat mense dit heeltemal uitgooi en sê ons doen dit nie meer nie, en dis vir my erg, maar die ander een is vir my nog erger. En dit is wanneer mense op 'n Sondag, elke Sondag staan en belydenis doen en het aframmel, net om het verby te kry en niemand weet en glo meer dit wat hulle bely nie. As 12 boodskappe wat ek besig is om voor te berei oor die 12 artikels, en vir my eie siel was het kosbaar. 'N besondere tyd wat vir ons voorlê in hierdie tyd van die kruisiging en die opstanding en dan die hemelvaart en uiteindelik die uitstorting van die Heilige Gees en waarvandaan ons dan daarna bely die Christelike Kerk en so en alles wat daarmee gepaard gaan. Artikel 1 sê ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde. Het u iets ingeneem? Kom ek lees dit weer. Ek glo in God, die Vader. Hoeveel mense het 'n probleem met 'n vaderfiguur en besef nie wat hy as vader is en wie hy is en die embarming en die liefde en die passie wat binne in hom is vir jou, om jou net liefde te gee nie. Die Almagtige, die Almagtige Skepper van hemel en aarde. Hoe sal die kerk lyk? Hoe sal die gemeente lyk? As ek dit glo met my hele hart. En in Jesus, wat beteken verlosser, Christus, die gesalfde, koning, priester en profeet wat gekom het, die enige gebore God self, onse Here, Meester, Kyrios, in beheer van my lewe, ek glo dit. En dan hanteer hy die Godheid van die Here Jesus in daardie artikel, en dan kom hy in artikel 3 en dan sê wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. En dit hanteer dat Jesus waarlik mens geword het, gebore uit die maagd Maria, vertikaal, vanuit God gekom, na die aarde toe mens, en uit 'n maagd gebore, horisontaal, en daar ontmoet hulle mekaar, by die kruis, in die center van die kruis, waarlik God geword, mens geword, na hierdie aarde toe gekom, en daardie glo dat hy waarlik mens geword het, ons glo dat hy waarlik 'n mens was, wat op hierdie aarde kom lewe het, ons glo daardie dat hy 'n unieke mens was, wat eintlik 'n koning was, maar gekom het as 'n dienskneg, wat gekom het sonder sonde, maar tussen sondaars kom lewe het. Ek bely dit en ek erken dit. En dan vra ek die vraag vir jou, wat het dit met my geloof te doen? Dan sê ek, baie, alles. My hele toekoms hang af van wat ek glo. Ek het kontak met 'n dogter en haar ma. Die dogter het 'n probleem gehad. Hulle bly in die Gold Coast van Australië, geëmigreer van Suid-Afrika, van sy naam genoem, gaan baie van julle haar ken, gaan haar naam verswyg, want haar man het haar net so gelos. En sy en haar twee dogters moes daar sien en regkom. En die dogter het 'n probleem. Toe Skype ek met hulle. En praat met hulle, sê, dominee, ons vind nie 'n kerk nie. Die goed wat die mense leer en verkondig. Hulle het groot geword in Maranatha gemeente van daar af. En die pad verder vir jou verduidelik nie. Maar daar het hulle die geloofsbelijdenis, daar het hulle geweet wat ek glo, daar het hulle vasgestaan. Wat maak dat daar die vrou en haar kind, wat haar die kind daar moes groot maak, staande geblei het op dit wat sy glo. Haar fondasie. En nou kyk ons na artikel 4, waar ons bely dat Jesus gelei het. Glo jy dit werklik? Sy hele lewe was een groot lyding gewees, van geboorte tot by die kruis. Nie net onder Pontius Pilatus. Gaan lees die 4 evangelies. Gaan lees die verhaal van Jesus Christus van sy geboorte af. En dan sal u nêrens lees, nêrens in die skrif sal u lees dat Jesus het gelag nie. Ek sê nie dat hy nie gelag het nie. Maar ek lees telke male dat hy bedroef was. Ek lees daarvan dat hy gehuil het. Ek lees daar dat hy oor die skare gekyk het en gesê het dat hy innig jammer vir hulle voel in sy binneste. Daar moes tye gewees het en sy lewe was vol blydskap. Daarom het hy gesê, my blydskap moet in julle wees, maar ek praat daarvan van die uiterlike. Waarom glo en bely ons wat gelei het onder Pontius Pilatus? Denk aan sy lewe, dan begin ons by sy geboorte. Waar is hy gebore? In 'n stal het hulle hom in doeke toegedraai en daar in die krib gesit, want daar was nie plek vir die koning van die konings nie. Wat dink jy sal gebeur as jou ma vir jou sê, wag nie, weet jy wat, jy was daar in 'n ou shack as jy gebore, sommer daar, want niemand het vir jou plek gehad. Die vlug van sy eie geboortedorp uit, moes vlug vir sy lewe. Sy eie broers, wat hom nie aanvaar het nie, die eerste klomp jare, gaan lees dit maar. In daardie huis het hy groot geword. Sy eie mense, Johannes 1 vers 11 sê, dat hy na sy eie mense toegekom het. Sy eie mense. Dink daaraan, jy gaan na jou eie familie, hoeveel van ons beleef nie een bykie daarvan nie, ek gaan na my eie familie, en hulle vloek my, hulle skel my, hulle moet my niks te doen nie, want jy is een ketter. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense, het hom nie aanvaar nie. Die lyding, en die smarte van die Here Jesus, hy was telkens, was hy misverstaan, konflik gewees oor die waarheid wat hy verkondig het. Sy eie disciples, een het hom verloon, en hy waag dit om hom te soen, nog daar in die tuin. En die ander ene toe hy moes opstaan vir die Here Jesus, hy het hom verloon, die ander het hom verraai. En toe hy gekruisig is, toe verlaat hulle hom. Sê hulle, ons gaan visvang. Wie kom saam? Waar het hy thuis gegaan? Die jakkals het gate en die voels van die hemel het neste, maar die Seun van God nie 'n plek om sy hoof neer te lê. Hy kom in die tempel, die skoonheid van die tempel en al die waarhede en alles wat binne in daar die tempel is, is 'n heenwysing na hom in die heiligdom, alles wat jy daar sien. En daar sê hulle weg met jou. Hy wil nie na hom luister nie. Wat raak dit jou? Waarom bely jy dit? Dat hy gelei het. Is van so groot belang dat jy dit sal verstaan vanmôre by hierdie goeie Vrydag, wat vir jou 'n goeie Vrydag kan word. As jy dit sal verstaan en sal glo en sal insien. Want jy sien, dit is hier waar ons sonde leer ken. Dit is hier waar sonde openbaar word. Dit is hier waar my geestelike oë oopgaan. Dit is hier waar my hart geskeur word. Dit is hier waar ek vlug weg van myself en my eie sonde wat binne in my is, as ek bely en ek sê, ek glo dat hy gelei het, onder die optrede van die sondige mense, almal met wie hy te doen gehad het, van sy kinderdae af, reg deur, dink aan die skares wat hy gevoed het, vriende, dink daaraan een oomblik, jy kon ook tussen hulle gewees het, en toe hulle daar moes kom, toe hulle moes kies tussen hom en Barabbas, wie het so hard geskree, kruisig hom, hulle, wat die kos van hom gekry het. Wat raak dit ons? Raak ons geweldig baie, dat ons moet weet wat ons bely, as ek sê, ek glo dat hy gelei het. Want het is hier waar die mens sy sonde ontdek. As hy besef soveel van genade vanuit die hemel gekom het na hierdie aarde. En hy het alles voorsien en hulle skree kruisig om. Dink daaraan of dit enigszins iets anders te is vandag, veel anders. Is dit nie juist hulle wat genade vind, hoe het ek 26 jaar lang die genade van God ervaar, waar ek eintlik dood moes gewees het, waar ek soveel keer in 'n ongeluk kon gewees het, waar my huwelik eintlik op die rotse moes gewees het, en die dinge wat ek aangevang het, en eintlik moes ek in 'n vlamme hel gewees het, en vir 26 jaar gisteraand se boodskap, die bloed geld. Klaar betaal. En dan deur my lewe sê ek kruisig hom, maar ek bely, hy het gelei. Ek bely dit. Jy kan dit bely, maar ek weet nie of jy dit glo, as jou lewe nie in lyn is met God nie. Voortdurend het die Here Jesus in die skaduwee van die kruis geloop. Die feit dat hy sy hele lewe lank moes gelei het, en die feit dat hy dit vir die mens gedoen het, en het was juist sy groot lyding, dat dit vir wie hy dit kom doen het, dat hulle dit verwerp het. Dit is hier waar die onheilige hart van die mens en die heiligheid van Jesus Christus mekaar ontmoet. As ek bely, hy het gelei, en kyk hoe lewe ek, so het hy gelei. Met sy wandel op die aarde het hy gesien die sonde wat die mense aan hulle self en aan hom doen. En dat hulle hom nogtans verwerp het, dat hy telkens na hulle toe gekom het. So het hy gelei. Het kos geloof in die lyding van Jesus om te besef wat hierdie lyding beteken. En as ek dit nie glo nie, as ek dit nie waarlik met my hart glo nie, en as ek nie vanmôre op hierdie goeie Vrydag by die plek kan kom en vir God sê, maak oop my oë, dat ek hierdie waarheid kan vat, As ek dit nie glo nie, sal ek nooit oortuig word van my sonde en van my ellendige toestand en die rede waarom my lewe in so 'n verwarring en so die mekaar is en niks om my sin maak nie. En ek na mense kyk wat sê, hulle is kinders van die Here, maar hulle lewe nie soos kinders van die Here nie. En ek sal myself regverdig en ek sal afkyk na die groot sondaar mense en sê, kyk hoe lewe hulle, ek is nie so erg nie. Maar as jy kom by die leiding van die Here Jesus Christus en jy kan het raak sien en jy kan het verstaan dat hy dit vir jou kom doen het, dan sal jy jou met geen ander mens vergelyk nie. Dan sal jy voor die Heilige God staan en wil onder hierdie stoele inkruip en wegvlug oor jou sonde, want hy het gelei. Kom, ek probeer vir u verduidelik as u nie verstaan nie. Net om, ek weet nie of dit 'n goeie verduideliking genoeg sal wees nie. Dis soos 'n onskuldige kind, wat alles het wat hy begeer, en hy lewe onder die beskerming van 'n vader en 'n moeder in 'n sekuriteitskompleks in 'n area, en daar is hy veilig, in en uit kan hy daar gaan, niemand kom in die aand om hom te pla nie. En sy vader vat vir hom en hy sê, ek gaan jou nou diepstoot, wie weet van julle waar diepstoot, kom ons neem enige plakkerskamp wat daar is. Ek vat jou na 'n plakkerskamp toe en ek gaan sit jou daar en ek sê nou gaan help hierdie mense, hulle het jou nodig. En hulle los hom daar en hulle mishandel hom en hulle slaan hom en hulle molesteer hom en hulle doen hom alles en hulle los hom daar vir dood. En sy pa sê, dit moet maar so wees, terwille van die mense. Gaan lees die gelykenis in Markus 12. Wat het hulle gedoen met die diensknegte wat die eienaar gestuur het? Gelykenis van die profete wat gestuur is en hoe hulle weggejaag en met klippe gegooi het en hulle doodgemaak het. En toe dink hy op die einde, as ek my seun stuur, sal hulle na hom luister. En ook hom het hulle doodgemaak. Dit wat hulle alles met die eienaar se seun gedoen het. En weet jy wat? Die Here Jesus vertel die gelykenis. En hy weet dit is sy pad. Ken die pad van die profete, hy weet alles. Dis iets wat hy van kleins af geweet het. Hoe die profete gedood is. En hoe hy volg in die ry gaan staan. En beskryf die leiding van Jesus. Moenie vergeet wat ons glo nie, wat ons bely nie. Wat bely ons? Ek glo in Jesus, die verlosser, Christus, saligmaker, die Messias, die gesalfde, sy eniggebore seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees van God gekom het, uit 'n maag gebore, sonder sonde. En dan, dan wat gelei het hierdie persoon sonder sonde. En dan besef ek hoe groot sy lyding moes wees. Want ek kyk vertikaal en ek kyk horisontaal en al wat ek sien is 'n kruis. En dit laat my besef hy moes geweldig gelei het. En dit laat my besef hoe groot my sonde is. Vriende, behalwe vir die intog van die Here Jesus, waar almal geskree het Hosanna vir die seun van Dawid. En daar waar hierdie skare is gevoed het en hy hulle opgewondenheid gesien het, was daar nooit 'n partytjie vir hom gereël nie, daar was nooit 'n fees vir hom gereël nie. Inteendeel, die fees wat daar gehou was, die paasfees, terwyl hy daar was en alles wat met hom gebeur het, dit moes so gebeur het, God het dit so bepaal, hou almal fees en almal is opgewonde, want almal het, sommige het mekaar lanklaas gesien, want almal kom na Jerusalem toe, en is almal Jode, en hulle hou hierdie fees, en is die pasga, en is die eet, en alles wat daarmee saam gaan, maar die seun van God het nie deel in die fees nie. Want hy is die lam wat geslag moet word. Dan begin ek te verstaan paar van hierdie dinge. Hoe groot is my sonde, my ellende. En dan gaan ons verder en dan neem dit 'n wending aan dat hy voor Pontius Pilatus kom staan en ons sê dat hy onder Pontius Pilatus gekruisig is deur sy toedoen. Hy het nie onder Pontius Pilatus gelei alleen nie. Dit was maar 'n klein ou deeltjie gewees. Wat van Caiaphas, wat van Annas, wat van Judas Iskariot, wat van die priesters, wat van die Romeinse soldate in die tuin, wat van daar in Getsemane toe hy bloed gesweet het. Iemand het eendag gevra, Karel Barth skryf dat iemand gevra het, hoe kom hierdie man hier? En toe sê hy, soos 'n hond, in 'n deftige huis, Pontius Pilatus, met 'n swak karakter, is opgeteken in die geskiedenisboeke, as 'n bewys daarvan, dat die mag wat God aan die regering gegee het, om wet en orde daar te laat plaasvind, dat hy juist deur die sonde van die mense, en deur die mag van mense, sondaar mense, ooreed te word om onwettig, om te kruisig. Politieke maghebber in Jerusalem wat mag gehad het om Jesus vry te laat, maar die massas beweeg, kruisig hom. En daar lei hy, terwyl hy weet, hy is die een wat mag gee aan hierdie man, wat kan net 'n woord spreek. Maar hy het sy mond nie oopgemaak nie. Kyk na die onreg, vriende. Terwyl God aan die staat mag gee om reg te laat geskied, sodat mense nie sal lei onder ongeregtigheid nie, gebeur juist die teenoorgestelde en het voeg by tot sy lyding. Die mag van sonde is hier sterker as enige iets anderste. Kyk hoe ver gaan dit. So ver dat die onregverdige sondaar Barabbas vrygelaat word. Was hy al onreg aangedoen? Die al in die hof gestaan, hulle die hof verkeerde besluite neem, en jy weet, dit is onregverdig. Die regter neem nie die regte besluit nie. Was jy al onregverdig behandel deur jou ma, jou pa, iemand wat hoër is as jy by jou werk, en jy het jou werk verloor, en is die ongeregtigheid wat daar plaasgevind het, en jy verstaan dit nie? Ag, my vriend, is die 'n druppel in die emmer van die ongeregtigheid wat die Seun van God moes deurmaak nie. Dink daaraan, glo dit, dat hy gelei het baie erger as wat al die mense in die hele Suid-Afrika onregverdig van hulle werk af weggevat is. Dan sal jy kom by die punt om te besef. Hy het gelei. En dan sal jy besef, vir my sonde. Wonder waaraan het Pilatus gedink die res van sy lewe. Maar ek gaan kortliks net ten slotte dan ook kyk. Ek weet nie hoeveel tyd ek het nie, want ek het gewoonlik papier en dan is dit 10 bladsye en dan weet ek dis so 45 minute en vir die tweede keer of wat ook al in my lewe preek ek nou hier van die laptop af en want ek het niks papier hier by my nie, so verdra my asseblief dat ek nie, hoop ek gaan nie in Dominee Rudy se tyd in nie. Hy het gelei, wat gelei het onder Pontius Pilatus en dan sê hy gekruisig is. Om gekruisig te word beteken om verwerp te word. Weg met hom. Vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. En daar hang hy. Eers as die mens Jesus aan die kruis sien, nadat hy sy lyding op aarde besef het, sal hy die grootheid van sy eie sonde ook kan besef. Nie wanneer ek na myself kyk nie, nie wanneer ek na ander mense kyk nie, maar wanneer ek na die kruis kyk en ek aanskou sy lyding. Dit is baie maklik om te bid en te sê, ag, vergewe my sondes om Christus ontwil, en jy weet nie, jy het nie 'n idee wat jy bid nie, en ek bid dit nog ons in die naam van die Here Jesus, maar dit maar net om my regverdig te verklaar, om my met ander mense se sonde te vergelyk. Ek het baie goeie redes waarom ek dit doen. Deur dit sien ek nooit my eie verlore toestand nie, as ek nie by die kruis werklik waar uitkom nie. Kyk na wat aan die kruis moes lei, hoor mooi, vir daai wat jy noem klein sondetjies. Elk een van hulle was binne in daardie beker toe die Here Jesus gesê het, laat hierdie beker by my verbygaan. Jy weet wat hy daar bedoel, al die sonde van die wêreld wat was, wat is en sal kom, sou op een oomblik daar aan die kruis, sou op hom kom, want hy wat nie sonde geken het nie, wat nie geweet het wat sonde is nie, wat nooit sonde in sy liggaam gehad het nie, het God sonde gemaak vir jou en my, en dink daaraan iemand wat nog nooit verkeerde dinge gesien het nie, en jy vat daardie kind, en jy gaan sit om daar in die plakkeskamp, en hy sien alles wat gebeur, en hy beleef al hierdie vuil, lelike dinge, en God maak sy seun 'n sondaar aan die kruis, en dat hy sê, dit is volbring. Dis nie, ek sê nie, jy moet dit nie doen nie, maar dis nie 'n goue kruis, met 'n goue kettingkie om my nek, dis 'n radikale, ruwe kruis, wat sy dood gekos het. As jy dit waarlik glo, sal jy by 'n punt kom vandag in hierdie diens, dat jy sal sê, hy het in my plek gesterf. Ek wil hom ruil. Sy lewe wat sondeloos was, wil ek ruil met my sondige lewe. Want u sien daar, word my skuld betaal vir my sondes. Van al sy lyding en het neem 'n klimaks aan by die kruisiging. 1 Korintiërs 6 vers 20 wat sê, want julle is duur gekoop. Die gekoop nie met daardie silwerstukke van Judas. Julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. En as jy dit kan glo, is daar redding vir jou kosbare siel, wat vir hom so kosbaar is. Omdat hy God is, kan hy jou vrylaat van jou sonde. Kan hy jou regverdig verklaar? Kan jy jou wete in jou binneste hê, dat jy weet, as ek sterwe, gaan ek voor hom staan, en ek gaan met vrymoedigheid voor hom kan staan. 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. En dit was die einde, toe hy sterwe, van die radikale kruis. Sterf beteken die einde van 'n lewe. Daar kan niks meer gedoen word nie. Hy het niks meer nodig gehad om te doen nie, want hy het gesê, dit is volbring. Al die jare se lyding wat uiteindelik aan die kruis 'n finaliteit bereik het. En hy blaas sy laaste asem uit en hy gee sy lewe vir jou en my. Vergewe my vir die mense wat nou nie daarvan hou van dit wat ek nou wil sê nie. Die laaste week het ek 'n lied geluister op die internet, op YouTube, van my jare, ek weet nie wie van julle mense wat omtrent so oud soos ek is en amper so oud soos ek is nie, ken 'n lied wat gesing is, en die lied kom vanuit, het gaan oor 'n man wat sy broer in die Vietnamoorlog verloor het, is langsom doodgeskiet, en hy het sy broer gevat en hy het hom gedra vir kilometers, hierdie dooie broer van hom het hy gedra vir kilometers. En toe is daar 'n groep wat 'n lied maak oor hierdie lied, oor hierdie gebeurtenis. En die lied se naam is He Ain't Heavy.
He is my brother. En dan sê die woorde, the load doesn't weigh me down. His welfare is my concern. Wat wil ek vir jou sê? Dierbare, wonderlike mens, vir wie Jesus gesterf het. Jy is nie vir hom te swaar nie. He ain't heavy. The load doesn't weigh me down. His welfare is my concern. Waarom het hy gely? Dooie siel. Waarom dra hy jou nou al soveel jaar en het hy jou lewe gespaar en hy is bereid om die pad met jou te loop in die kruis wat daar is wat hy gedra het vir jou. Glo dit vandag met jou hele hart dat Jesus vir jou gelei het. Vader, U het die Seun gestuur en in die Vader hart het U self moes daar smart gewees het om te sien wat die mense aan hom doen. Dankie dat daar nie net 'n kruis is nie. Dankie dat Sondag die opstanding is en Jesus lewe, maar dat hy reeds die prys betaal het. Kom bid dat u die woord sal gebruik tot eer van die wonderlike U lieflike naam. Terwyl al die hoofde gebuig is en die oë gesluit is, gaan niks snaaks met jou doen nie. Die Here ken jou hart en hy weet of jy oortuigbaar is, want die Heilige Gees het gekom om die werk te kom doen, om te oortuig, nie 'n prediker van 'n kansel af nie. As jy vanmôre hier is en jy sê, maar ek het hier 'n ontmoeting met die Here. God is hier en ek weet hy's hier en ek het 'n behoefte en ek het 'n nood aan hom in my eie siel. En ek begeer om vry te kom, los te kom, oorwinning te hê, om gered te word. En jy glo vanmôre dat hy vir jou gelei het en dat jy met jou hele lewe na hom toe wil kom. Al wat jy hoef te doen is net jou hand op te steek. Ek gaan nie uitnodiging na die tyd maak nie, hoor mooi. Hoor mooi, daar gaan klaar hande op. Is daar nog iemand wat sê, dominee, bid vir my? Steek net die hand op. Baie dankie, ons sien die hande, ons sien dit gaan op. Baie dankie. Die Here sien dit, baie dankie. Nog iemand? Dominee, baie dankie, baie dankie. 'N laaste kans. Nog iemand? Baie dankie, ek is bly, ek het nog 'n kans gegee. Dankie ook vir die kindertjies. Vir die kindertjies is dit nie net 'n siel wat gered word nie, maar 'n hele lewe. Wat beskerm word van verwoesting, vernietig. Vader, hande het opgegaan, vertikaal, van die mens op hierdie aarde, na U toe. En U het gekom, en het reeds die prys betaal, en ek wil kom bid vir hulle wat die hande opsteek. Ek bid dat dit die saad sal wees wat in hulle hart geval is. Iemand anders gaan dit kom nat gooi, maar U laat dit groei binne in daardie harte. Dat wanneer hulle weer ooit na die belydenis sal luister en dit self in hulle harte sal opsê, dat hulle dit sal glo, en dat dit hulle fondasie sal wees waarop hulle sal bou in Christus Jesus. Amen. Ek gaan nou vra dat ons staande gaan belydenis doen van ons geloofsbelydenis en daarna gaan ons sing Ewige rots geklief vir my, laat my veilig in U bly. Laat die water en die bloed
en wat daarop volg. Kom ons doen staande belydenis saam met my in jou hart en glo dit vanmôre dat dit is waarop jy jou geloof baseer. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus sy enige gebore seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergewing van sondes. Die opstanding van die liggaam en ewige lewe.